Tātad, pirmā kārtām jau visi diezgan daudz ko paņēma, no, kā saka, no, un pateica jau. Tātad, praktiski viena lieta ir, ka, protams, ka nodokļi jāmaksā solidāri, jā, līdz ar to jāmēģina tikt galā arī ar PVN regresivitāti un... Galvenais variants ir iedzīvotāju ienākumu nodokļiem, teiksim, nav jābūt tam, kas slāpīs budžetu. Kaut gan, principā, arī budžetu var palāpīt un diezgan labs, nu, kā saka, ienākums var dabūt. Bet tas, tā mēs atbrauksim pāri. Tātad, ko mēs īsti skatāmies? Pirmā kārtā mums jāsaprot ir viena lieta. Kāda ir tā, nu, attieksme pret šādu te nodokli, teiksim, progresīvo nodokli? Ko tam mums īsti vajag? Vai mums vajag daudz maz lēzenu līkni? Ja, kur, lai nebūtu tāda situācija, ka, teiksim, pie vienas ienākuma grupas, tad, teiksim, ir viens daudz maz plakana ienākuma, pēc tam uzreiz blaukts palecās likuma uzreiz pie nākošās ienākuma grupas. Ja. Tas galīgi neveicina, nu, kā varētu pateikt, tādu veselīgu attieksmi pret šo nodokli, un tāpēc praktiski dabūt tā daudz maz līdzēm. Nu, un, Tur ir, te jau daži runātāji to arī teica, un ir parādījušās tomēr vairāk nekā viens slieksnis. Agrāk diskreditēja praktiski šo te progresīvo iedzīvotāju ienākumu nodokli ar to, kad ievies tikai viens slieksni. Un tā parādījās tie slavenie 300 lati, un tā uzreiz bija milzīgs bļāviens. Tātad tas ir pirmais punkts. Un otrs punkts ir, ka vienmēr jādarbojās nevis ar absolūti kaut kādām, teiksim, našos te slieks no likuma uz visu, ja, bet jautājums ir tikai pa pārsniegumiem. Tātad praktiski, ja ir kāda likuma, teiksim, līdz pirmam slieksnim, tad un pēc tam tikko sākās nākošais, no katra nākošā lata ir nākošā sliekšņa likme. Bet tas, kas nāk plus klāt, tad praktiski te ir tā situācija tāda, lai vienmēr tas saprast, ka likuma darbojās tikai tajā intervālā, pie kur viņi piesiet. Tālāk, kāpēc tiešām tie divi sliekšņi? Nu, tāpēc, ka mazāk nu, tiešām neko kārtīgi izlīdzināt nevar. Un vēl viena lieta ir tāda, ka ko tam mēs īsti gribam? Mēs īsti mazliet gribam atslogot to mazāko ienākumu guvējus, un gribam vairāk noslogot tos, kuriem ir tie lielie ienākumi. Un mēs gribam arī to, lai būtu tāda, nu, kā saka, saprātīga likme tiem, kuriem ir tie saucamie vidēji ienākumi, labāk sakot, kvalificētam darbspēkam. Un tā ir tā situācija, ko mēs varam dabūt kā minimums ar diviem sliekšņiem. Ja mēs iedosim mazāk sliekšņi, nekas saprātīgs neiznāks. To var nodemonstrēt. Pirmām kārtām, kāpēc vispār būtu te jārunā par to, pa progresīvo ienākumu nodokli vēl. Pirmām kārtām ļoti maz tika runāts vispār par tādu lietu, ko sauc par dinamiku. Kas tad īsti mums notiekās un kāda mums procesa ir? Un mums vispār godīgi runāt, ir divas lietas. Viens ir ieilgusi reiganomika. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka kādreiz bija tāds, nu, tāda metoda pie nodokļiem, ka lieliem ienākumiem vispār ņem nost nodokļus vai ieliek ļoti maz likumi. Ja? Tas nozīmē to, lai cilvēkiem būtu interesi iet un iegūt liels ienākums, līdz ar to nodarboties uzņēmēt darbību pārējo. Un te ir tā situācija, ka laikam Latvijā sen ir pienācis tas laiks, ka praktiski šo te reiganomiku vajag pārnest uz terminētu uz uzņēmumiem, bet nevis nos no, kā saka, no fizika personu ienākumiem. Tāpēc, ka praktiski ir nepieciešams ļoti liels stimuls investīcijām, ja? Bet šīs investīcijas netiek praktiski veikts no darba algām un tādiem, no, kā saka, ienākumiem, ko cilvēks tā normāli paņem. Un te ir tā lielākā ķibele, ko pie mums ilgi nav sapratuši. Un pie tam vēl, redziet, ir vēl viena lieta, uz kā taisīja Latvijas variantā reiganomika bija tomēr tādā veidā, ka šeit būs pietiekama laba fondu birža, ja, un tad cilvēki darīs tāpat tās kā ārvalstīs, teiksim, pirks akcijas, līdz ar to guldīs, nu, investēs naudu, ja. Protams, mums viss tas nestrādā, un ar tiem ienākumiem, kādi ir, teiksim, var veidot citu veidu uzkrājumus, bet nevis veidu piedalīties uzņēmējdarbībā praktiski. Ja? Kaut arī būtu 2000 lata algu, bet nekādas lielos uzņēmumus no tā neuztaisīs. Tālākais ir vēl viena lieta, ko sauc par nabadzības slazdu. nabadzības lasts, ir tās tiešām, tas ir laikam, nu varētu teikt, man liekas, tas ir amerikāņu termins, jo situācija kāda ir. Ja jūs, piemēram, pietrūkst kaut vai viens santīms līdz pašvaldības pabalsta saņemšanai, ja, jūs nekvalificējaties viņam, jūs viņu to pabalstu nedabūsiet, kaut gan jums tā situācija tiešām ir nu, ļoti draņķīga. Ja. Un mēs esam skatījušies tādu lietu, ko sauc par elektrības patēriņu, vidējo elektrību, mēnešu elektrības patēriņu, fizisku, nu, kā saka, mājasēmniecību skaitītāji, kur ir Latvenergo, ja? Tieši pie naudas dokumentās nav kaut kāds aptaujas. Tātad ļoti interesanti ir tas, ka praktiski nabadzības slazdā dzīvo kaut kur apmēram 20-25% Latvijas iedzīvotāji. Tas ir mājasēmniecības, pardon, nevis iedzīvotāji. Mājasēmniecībā ir 2,41 iedzīvotājs vidēji. Un turpat blakus, ja, maz lietiņa palielinot, teiksim, no, piemēram, kaut vai dažas kritērijas, šis skaits praktiski dubultojās. Tas nozīmē to, ka, piemēram, un šis, pie tam vēl šī nabadzības lazdā, kas atrodas, aptuveni praktiski visu laiku ir viens un tas pats skaitlis. Tātad praktiski 2005. Gadā bija apmēram 22%, ja, un tagad ir kaut kādi, nu, varbūt 25, ja, 24. Ja. 2% šajā laikā tas nav nekās izmaiņas. Un te ir tā ķibela tāda, ka praktiski, ko nozīmē šie te nabadzības slazda, nu, tieksim, tie draudi arī. Ja, piemēram, kas var izveidot lavīnveidu procesu? Nu, piemēram, viens no tādiem lavīnveidu procesiem ir, piemēram, varētu būt totāli nemaksāšana pa siltumu, nemaksā un cauri. Un tagad, ko jūs darīsiet? Labi, viens nemaksā, divi nemaksā, trīs nemaksā, nu un tad, ja? To viss var mierīgi piedzīt caur tiesu, vai viss kaut ko var darīt, ja? Var atslēgt siltumu, bet ja nemaksā, piemēram, vairāk pa pusi, nu, ko visiem darīs, ļaus viņiem nosalt, nekas nesenāks. Un jau tāds precedents bija Liepājā, starp citur, tur pārpat pa 30% nemaksāja ne tie, kas var samaksāt, ne arī tie, kas nevarēja samaksāt. Un tā ķibeli ir tā, ka sākās lavīnveida process, tad viņu, teiksim, apturēšanai, labošanai, seku labošanai un tā tālāk nepieciešami pa kārtu lielāki līdzekļi nekā šo lavīnveida procesu nepieļaušanai. Un te ir tas galvenais moments, ka ka praktiski, lai varētu nabadzības slazdu, kā saka, to situāciju mīkstināt un uztaisīt viņu mazāk sprādzienu bīstam, ir samazināt ienākumu nodokļu likmi vismaz līdz pirmajam slieksnim. Tas ir tā viena no lietām, kam vispār vajadzētu būt. Tātad viens no tiešām no progresīvā ienākumu nodokļu, teiksim, ieviešanas jeb nepieciešamības variantiem ir tiešām lūk šī te nabadzības sliekšņa situācija un iespējas arī to mīkstināt. Tālākais jautājums. Tālākais jautājums ir pa konkurētspēju. Te tik, teiksim, stāstīts par to, ka pie progresīvās ienākuma nodokļu sistēmas, teiksim, zūd konkurētspēju. Nekā tam līdzī. Te visu laiku runāja par to, ka mēs tagad runāsim par nodokļu sistēmu, bet tomēr analizē katru atsevišķi. Ko mēs izdarījām? Mēs piedāvājam tādu variantu, ka ir jāsaliek kopā progresīvais ienākuma nodoklis ar regresīvu sociālo maksājumu. Kas notiek? Jo, kā tad veidojās totālās darbspēka izmaksas? Totālās darbspēka izmaksas veidojās no kā? No bruto darba algas, sociālā nodokļa, sociālā, nu, kā saka, sociālajām iemaksām darba ņēmējām, jo, kā saka, un sociālais maksājums no darba devēja puses. Un tas ir tas lielākais. Kā tad, ja mēs, teiksim, paliekam pie fiksētas bruto algas, pat pie lielāka progresīva ienākuma nodokļa, tā kā mēs varam samazināt totālās darbspēka izmaksas? Nu, ļoti vienkārši nogriezīsim no sociālā. Bet tagad viena situācija kāda ir. Protams, nav nekā liela jēga krāt no lielas pensijas pie, pieņemsim, pie 5000 lata algas. Nu, tagad pašlaik. Tātad praktiski tas ir jāpārsviež uz otru galu, tātad uz to, lai būtu nu, kā varētu pateikt, lielāks sociālais spilvens tiem, kas atrodas tuvu nabadzības slazdam, nabadzības slazdam, nu, kā saka, tiem, kam ir mazie ienākumi. Līdz ar to, kas notiekās, iznāk dārgāks darba spēks. Tas, kurš ir maz kvalificēts, jebkurš saņem nu, praktiski minimālo algu, jā, vai zem tās, un konkurēt spējīgs kļūst darba spēks, jeb labāk sakot, viņš kļūst lētāks uzņēmējiem, tas, kurš ir apmēram, teiksim, vidējās algas un uz augšu. Tātad praktiski tas nozīmē, ka labāk būt uzņēmējiem, nu, kā saka, turēt tāds darbinieks, kur ir spējīgi kaut ko arī sakarīgi padarīt, kuriem jāmaksā kārtīga alga. Un kad mēs varam ražot preces ar lielāku pievienotā vērtību, tad, ja mums tošām kvalificēts arī darbspēks darbojas pie tā, jo ar nekvalificētu darbspēku, nu tā švaki būs. Un tātad praktiski šis arī varētu būt viens no tādiem nu, aspektiem, kas var uzlabot praktiski varētu konkurenci. Nu, bet ir viena mazlieta. Ka šo te, kā mēs atkal runājam par sistēmu, nu, kā es pieminēju to, ka ergonomika it kā vajadzētu pārsviest, teiksim, ergonomikas princips uz uzņēmēju darbību, tad eksistē viena tāda lieta, ko sauc par terminētu pielietošanu atsevišķu nodokļu, jeb atsevišķu pasākumu. Un tas nozīmē to, ka varētu sniegt, piemēram, terminēt investīciju atbalstu kombinācijā, lūka šādu progresīvo ienākumu nodokļu un regresīvu sociālo maksājumu. Un tas jau ir kompleks, kas jau kaut ko dod. Protams, ko nozīmē terminēt? Nu, nav jēga, ja tā situācija nestrādā, nav jēga gaidīt 10 gadus. Pie tām vēl arī pa tiem pašiem soļiem progresīvām ienākumu nodoklim. Ja? Nevar viņus iecirst akmenī uz piciņi zin, cik ilgiem laikiem, jo pēc brītiņa mainīsies, teiksim, ienākuma apjoms, mainīsies, nu, kā saka, tā struktūra, un ir jābūt drīzāk procedūrai, kā to labot, kā to redzēt, kā to, nu, kā saka, darīt atbilstošu situāciju. Mums lielākoties visos nodokļos, likumos par, nu, kā saka, nodokļiem, nav neviena šīs te procedūras ierakstīts, ko darīt tad, ja šis nodoklis nestrādā. Jeb strādā nepareizi vai neatbilst laikam. Šīs procedūras nav iestrādātas. Un tā ir viena no iemesliem, ka mums mūžīgi vienmēr visas izmaiņas notiek pavēlu, un pie tam vēl arī, nu, kā saka, katreiz kā nu sanāk. Tā, nu man paldies!